რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 18 საათია. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ოკუპირებულ ცხინვალში გარდაცვლილი არჩილ ტატუნაშვილის შესახებ და ფაქტო ხელისუფლების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია სხვა წყაროთა ცნობებისგან განსხვავდება.
ახალგაზრდა ხეთანი ამბოლო პერიოდში არ გამიგია რა არის კონფლიქტი ხონდა იმისთან ან რამე. არა შესაძაც გაუჭერიეთ, არ გამიგია რა ჩიკო დააკავეთ.
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიმართ სულ უფრო მეტი პრეტენზია ისმის.
საბჭოს წევრთა საერთი ჯგუფი უმრავლესობა ნიშნავს ყოველგვარი კრიტერიუმების გათვალისწინების გარეშე სუბიექტური შეხედულებებით მოსამართლეს თანამდებობაზე ამჯერად უბადოთ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა სპეციალური განცხადება და დაგმოს ოკუპაციო რეჟიმის დანაშაულებრივი ქმედებების შედეგად ქვეყნის მოქალაქის არჩილ ტატუნაშვილის გარდაცვალება. საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიმართავს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეებს შესაბამისი დროული რეაგირება მოახდინონ, რათა დაუყოვნებლივ დადგინდეს არჩილ ტატუნაშვილის გარდაცვალების გარემოებები, დაუყოვნებლივ გათავისუფლდნენ მასთან ერთად დაკავებული პირები და შესაბამისი რეაგირება მიეცეს უმძიმეს ფაქტს, რომელზეც პირდაპირ პასუხისმგებელია რუსეთის ფედერაცია, როგორც ადგილზე კონტროლის განმახორციელებელი ძალა. მსგავსი დანაშაულებრივი ქმედებები საოკუპაციო რეჟიმის მხრიდან, რომელსაც მსხვერპლად ეწირებიან საქართველოს მოქალაქეები, ცხადყოფს ადგილზე ადამიანის უფლებათა და უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების შექმნის სასწრაფო აუცილებლობას, ნათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ის ასევე აღნიშნავს, რომ რუსეთის მხრიდან გააქტიურებული უკანონო პროვოკაციული ნაბიჯები, მათ შორის მავთულხმართების აღმართვა, თავისუფალი გადაადგილების შეზღუდვა და დაკავებები, ეთნიკური ნიშნის დისკრიმინაცია კიდევ უფრო ართულებს ადგილზე არსებულ მძიმე უსაფრთხოების და ჰუმანიტარულ მდგომარეობას, რაც მიზან მიმართულად უშლის ხელს კონფლიქტის მშვიდობიანად მოგვარების პროცესს და წარმოადგენს დესტაბილიზაციის წყაროს, რომელიც საფრთხეს უქმნის მთლიანად რეგიონსაც, ნათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. მშვიდობიანი მოქალაქის არჩილ ტატუნაშვილის ოკუპირებულ ცხინვალში გარდაცვალების ფაქტზე დეტალურად რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ. დემირელის სახელობის კოლეჯის მენეჯერის მუსტაფა ემრე ჩაბუქის ადვოკატებმა საქართველოს მთავარ პროკურორს მიმართეს განცხადები ჩაბუქი ჩართოს დაცვის სახელმწიფო პროგრამაში. პატიმრობიდან მუსტაფა ემრე ჩაბუქის გათავისუფლების შემდეგ სოციალურ ქსელებში კვლავ გაჩნდა ინფორმაცია, რომელიც გვაფიქრებინებს, რომ არსებობს მისი სიცოცხლის ხელყოფის საფრთხე, ამიტომ ვითხოვთ დაცვის სპეციალურ პროგრამაში ჩართვას, განაცხადა 23 თებერვალს ჩაბუქის ადვოკატმა სოსო ბარათაშვილმა. მის ინფორმაციით არსებობს საგანგაშო პრეცედენტი, როცა აზერბაიჯანში მსგავსი ბრალდებით დაკავებული და შემდეგ საექსტრადიციო პატიმრობიდან გათავისუფლებული პირი გაიტაცეს და ის თურქეთში აღმოჩნდა. დაცვის სახელმწიფო პროგრამით უკვე სარგებლობენ მუსტაფა ემრე ჩაბუქის ცოლი და ორი არასრულწლოვანი შვილი. 19 თებერვალს თბილისის საქალაქო სასამართლომ ჩაბუქი ათასლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლა საექსტრადიციო პატიმრობიდან, რომელიც 2017 წლის მაისიდან ჰქონდა შეფარდებული. მუსტაფა ემრე ჩაბუქის ექსტრადიციას ითხოვს თურქეთის ხელისუფლება, რომელიც დემირელის სახელობის კოლეჯის მენეჯერს ადანაშაულებს ტერორისტულ საქმიანობაში. 20 თებერვალს მუსტაფა ემრე ჩაბუქმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში კვლავ განაცხადა, რომ 15 წელია საქართველოში ცხოვრობს და მუშაობს, ის პედაგოგია და არა ტერორისტი ან ტერორიზმის მხარდამჭერი. პატიმრობიდან ჩაბუქის გათავისუფლების მიუხედავად სასამართლო განხილვის საგნად რჩება თურქეთში მისი ექსტრადიციის დასაშვება ცნობის საკითხი. ლუქსემბურგმა საქართველოს შეიტანა უსაფრთხო ქვეყნების ნუსხაში. საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ 23 თებერვალს გავრცელებული ინფორმაციით, ლუქსემბურგის გადაწყვეტილება ეფუძნება მონაცემებს ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ საქართველოში არსებული გარემოს შესახებ. კერძოდ იმას, რომ საქართველოში ადამიანის უფლებების დამცველი საერთაშორისო ორგანიზაციები შეუფერხებლად მუშაობენ და ადამიანებს არ ემუქრება საფუძვლიანი საფრთხე იმისა, რომ მოხდება მათი დევნა რასის, რელიგიის, აღსარებლობის, ეროვნების, გარკვეული სოციალური ჯგუფისადმი კუთვნილების ან პოლიტიკური შეხედულების გამო. ლუქსემბურგი ევროკავშირის შენგენის სივრცეში მეშვიდე სახელმწიფოა ბელგიის, ნიდერლანდის, საფრანგეთის, ბულგარეთის, ავსტრიის და ისლანდიის შემდეგ, რომელმაც საქართველო აღიარა უსაფრთხო ქვეყნად. ეს იმას ნიშნავს, რომ ლუქსემბურგმა კონკრეტული ახალი პროცედურა ამოქმედა საქართველოს მოქალაქეების მიმართ, კერძოდ სტრაფი პროცედურა, რომლის თანახმად მთხოვნელს ინტერვიუზე იწვევენ თავშესაფრის მოთხოვნიდან 4 დღის შემდეგ, ხოლო პასუხს აძლევენ ინტერვიუდან 6 დღეში. შესაბამისად, ლუქსემბურგში საქართველოს მოქალაქეთა თავშესაფრის განაცხადების განხილვის ვადა 6 თვიდან შემცირდა 10 დღემდე. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, 2017 წელს ლუქსემბურგმა არ დააკმაყოფილა თავშესაფრის მიღების შესახებ საქართველოს არც ერთი მოქალაქის მოთხოვნა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 23 თებერვალს დღის 12 საათისთვის სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ცხინვალის ავადმყოფოში გარდაიცვალა საქართველოს მოქალაქე არჩილ ტატუნაშვილი. განცხადებაში, რომელიც დეფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტმა გავრცელა, მოყვანილია კონკრეტული გარემოებები იმისა, თუ რა ვითარებაში გარდაიცვალა მოქალაქე არჩილ ტატუნაშვილი. ამავე განცხადების თანახმად, ის ეჭვმიტანილი იყო ოსი ხალხის გენოციდთან კავშირში. უფრო მეც იმის შესახებ, თუ რა ვერსია აქვს დეფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტს და რა სხვა ცნობები არსებობს არჩილ ტატუნაშვილის შესახებ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტმა 23 თებერვალს განაცხადა, რომ ცხინვალის საავადმყოფოში გარდაიცვალა საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომელი, ოსი ხალხის გენოციდთან კავშირში ეჭვმიტანილი არჩილ ტატუნაშვილი, რომელიც გუშინ დააკავეს ლენინგორის რაიონის ტერიტორიაზე. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის უშიშროების კომიტეტის განცხადებითვე, გვამის გაკვეთის წინასწარი შედეგებით არჩილ ტატუნაშვილის გარდაცვალების მიზეზია გულის მწვავე უკმარისობა. ოსურის სააგენტოს რესის საიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, ქალაქ მცხეთის მცხოვრები არჩილ ტატუნაშვილი დიდი ხნის განმავლობაში იმყოფებოდა უშიშროების ორგანოების თვალსაწიერში, როგორც ქართული სპეცსამსახურების ინფორმატორი და 2004-2008 წლების ქართული აგრესიის აქტიური მონაწილე. დეფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტის განცხადებითვე, ტატუნაშვილს აღმოუჩინეს სამხრეთ ოსეთის ყალბი დოკუმენტები, ქართული პირადობის მოწმობა და საქართველოს შეიარაღებული ძალების ოფიცრის სავიზიტო ბარათი. მისი მობილური ტელეფონით კი გადაღებული იყო სამხრეთ ოსეთის სამხედრო ინფრასტრუქტურა. დეფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტის მტკიცებით, დაკითხვისას ეჭვმიტანილმა მოითხოვა ადვოკატი და თარჯიმანი. მოთხოვნის შესრულების შემდეგ უარი თქვა შეკითხვებზე პასუხის გაცემისგან. იზოლატორში გადაყვანისას კი სცადა წინააღმდეგობის გაწევა და ბადრაკს პისტოლეტი წაართვა. ტატუნაშვილის განიარაღების და მართალ წინააღმდეგო ქმედებების განეიტრალების მიზნით უშიშროების კომიტეტის წარმომადგენლებმა გამოიყენეს ფიზიკური ძალა, რადგანაც დაკავებულმა ტრავმები მიიღო, დაეცა და კიბეზე დაგორდა. ნათქვამია ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დეფაქტო უშიშროების კომიტეტის განცხადებაში. მისივე მტკიცებით მალევე არჩილ ტატუნაშვილს სუნთქვა გაუჭირდა. თავი ცუდად იგრძნობდა, გადაიყვანეს საავადმყოფოში, სადაც 2 საათის შემდეგ გარდაიცვალა. აბსოლუტურად განსხვავებულ ინფორმაციას უყვება რადიო თავისუფლებას ახალგორში მცხოვრები წყარო, რომლის ვინაობასაც მისივე უსაფრთხოების მიზნით არ ვასახელებთ. წყაროს ცნობით, ცხინვალში გარდაცვლილი 95 წლის არჩილ ტატუნაშვილი ბოლო წლებში ცხოვრობდა ოკუპირებული ახალგორის რაიონის სოფელ ყანჩავეთში და ადგილობრივ სამართალდამცავებთან არანაირი პრობლემა არ ჰქონია. მას ჰქონდა დეფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტის მიერ გაცემული საშვიც, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გადაადგილების უფლებას აძლევდა და არჩილ ტატუნაშვილიც უპრობლემოდ კვეთდა ახალგორთან არსებულ ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო გამშვებულს. რაც შეეხება დეფაქტო უშიშროების კომიტეტის განცხადებას, რომ არჩილ ტატუნაშვილი ეჭვმიტანილი იყო საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობაში ლეობასა და ოსების გენოციდთან კავშირში, რადიო თავისუფლების წყაროს ინფორმაციით, 2008 წლის აგვისტოს ომის პერიოდში ტატუნაშვილი ერახში მსახურობდა სამშვიდობო ბატალიონში, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ ომის დროს სასწრაფოდ გამოიძახა, მაგრამ ეს ბატალიონი საბრძოლო მოქმედებებში არ ჩართულა. წყაროს ცნობითვე ოკუპირებული ახალგორის რაიონის ეგრეთ წოდებულ საზღვართან ცოტა ხნის წინ მოხდა არჩილ ტატუნაშვილის და ოსი სამართლადამცავის სიტყვიერი შელაპარაკება, რომლის შემდეგაც ტატუნაშვილი დააკავეს.
ერენ რაღაცებს როის 2010-ის ომში იღებდა მონაწილეობას, მე როგორც ვიცი არ იღებდა ეს ბრიგადაში იყო, რომელიც ერაყიდან და გამოიძახეს ჩვენი სამხედროები თვითონ გჭირდებოდა, რომელიღაც ადგილამდე მივიდნენ და უკანტრაფრუნდნენ უკვე. ეს უხვეში შემოდიოდა ახალგორში მხედან დიამბოლო პერიოდში, ნუ არ გამიგია რა, არა კონფლიქტი ჰქონდა ვინმესთან, არა შესაძა უჭერია, არ გამიგია რა, აჩკო დააკავეს. იმ დროს დავიგე ესეთი რამე, რომ სათავაზე რომ შემოდიოდაო და ხოცი გაბერდნენო უნიშნელო რაღაცა უაზროა ხიტყვიერად გაბერდნენო აღარ უშვებინო
23 თებერვალს შუადღით სპეციალური განცხადება გაავრცელა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა რომელშიც აღნიშნულია რომ 2018 წლის 22 თებერვალს ოკუპირებული ცხინვალის წარმომადგენლებმა საქართველოს მოქალაქეები არჩილ ტატუნაშვილი ლევან ქუტაშვილი და იოსებ პავლიაშვილი უკანონო დააკავეს საინფორმაციო წყაროებში გავრცელებული ინფორმაციით არჩილ ტატუნაშვილი 23 თებერვალს ოკუპირებულ ქალაქ ცხინვალის ავადმყოფოში გარდაიცვალა მოცემულ მომენტში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ცხელი ხაზის მეშვეობით დეფაქტო ხელისუფლების და რუსეთის საოკუპაციო ძალების მხრიდან კატეგორიულად მოითხოვს არჩილ ტატუნაშვილის გარდაცვალების და ყველა ზემოთხსენებული პირის დაკავების შესახებ ზუსტი და ამომწურავი ინფორმაციის მიღებას. აღნიშნულზე აუცილებელია საერთაშორისო ორგანიზაციების და ჟენევის დისკუსიების თანათავმჯდომარეების მყისიერი და პრინციპული რეაგირება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შეფასებით ასევე პრინციპულად მნიშვნელოვანია სამხარეულის ექსპერტების ადგილზე შესვლა, რათა მოხდეს ცხედრის პირველი დათვალიერება. რადიო თავისუფლების წყაროს ცნობით ოსურმა მხარემ უარი თქვა ცხინვალში სამხარეულის ექსპერტიზის ბიუროს თანამშრომლების შეშვებაზე. ტატუნაშვილის დაღუპვასთან დაკავშირებით ჩვენს რადიოსთან სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილმა განაცხადა, რომ ამ მძიმე ფაქტზე პასუხისმგებლობა საოკუპაციო რეჟიმს ეკისრება.
საოკუპაციო რეჟიმმა კიდევ ერთი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა საუბედუროდ. ამ მომენტისთვის რა ინფორმაციაც გაგვაჩნია, ეკვეთება ის, რომ ის გუში ნახალგორში დააკავეს, ხადია უკანონოდ. მის მიმართ გამოიყენეს ძალა და მოხდა მისი სიცოცხლის ხელყოფა სულიერ გაუგებარ და გაუგებარ ვითარებაში. ჩვენ უკვე გავააქტიურეთ ცხელი ხაზი, მოვითხოვეთ ექსპერტების დაუყოვნებლივ შეშვება, ფაქტის შესახებ ინფორმირებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო კომისიაც, ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თავმჯდომარეები, და ამ უცანაა ზუსტად ის, რომ ყველა შესაძლებლობა იქნას მობილიზებული, რათა დადგინდეს არჩილ ტატუნაშვილის გარდაცვალების ზუსტი გარემოებები. და მათი მხრიდანაც მათ შორის ესე შესაბამისი რეაგირება ამ ადამიანის მძიმე ფაქტს, რაზეც პასუხისმგებლობაც თავსახად ეკისრება მთლიან საოკუპაციო რეჟიმს.
არჩილ ტატუნაშვილის დაღუპვას 82-ის მკვლელობას ადარებს სამოქალაქო სამდამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი დავით ქაცაროვა. იგი აცხადებს, რომ ტატუნაშვილი 82-ის მსგავსად საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მოკლეს.
სინიკურად წერია, რომ ეს ადამიანი დაგორდა კიბიდან და გარდაიცვალა. ეს არის ერთმნიშვნელოვანი მკვლელობა. სხვანაირი შეფასების მიცემა წარმოუდგენელია. პარალელში შესაძლებელია გავავლოთ გიგა 82-ის მკვლელობასთან, რომელიც ასევე რუსი ოკუპანტების მიერ ჩადენილი არის და რომელზეც პასუხი სამწუხაროდ არ და ვერ მოეთხოვა მკვლელებს. ბევრად მძაფრი უნდა იყოს ჩვენი მთავრობის პასუხი აი ამ მკვლელობაზე. უნებრივია ჩვენ მოვითხოვთ ჩვენი ხელისუფლებისგან ძალიან კაფიო მკაცრ და კატეგორიულ რეაგირებას.
პირველ მარტს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა შედგება, სადაც ქართული მხარე ცხინვალში საქართველოს მოქალაქის დაღუპვის დეტალებში გარკვევას მოითხოვს.
რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური დღეს დილიდან ცდილობდა დეტალების გარკვევას ოკუპირებულ ცხინვალში საქართველოს მოქალაქის არჩილ ტატუნაშვილის გარდაცვალების გამო 23 თებერვალსვე პარლამენტის ხდომაზე ევროპული საქართველოს წარმომადგენელმა სერგი კაპანაძემ საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდა არჩილ ტატუნაშვილის გარდაცვალების გამო შექმნას ეგრეთ წოდებული 82-ის სია, რომელშიც შეიყვანენ იმ პირებს, ვისაც პირდაპირ კავშირი აქვს ან იფარავს მსგავსი ტიპის დანაშაულის ჩამდენებს, როგორც სერგი კაპანაძემ განაცხადა. ამ პირებზე უნდა გავრცელდეს სანქციები და მეორე ამ ადამიანებმა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებთათვის განკუთვნილი სამედიცინო ან სხვა შეღავათებით არ უნდა ისარგებლონ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 44 მოსამართლე უვადოდ გაამწესა რამდენიმე მოსამართლესთან დაკავშირებით მიღებულმა გადაწყვეტილებამ საზოგადოებაში გააჩინა კითხვები და ეს კითხვები არის ჩვენ გუნჯიც. ასე გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი 22 თებერვალს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში გამართული კენჭისყრის შედეგებს. ამ შედეგებით მოსამართლეობის 50 კანდიდატიდან ხმათა უმრავლესობით უვადო გამწესებაზე უარი მხოლოდ 6 მოსამართლეს ეთქვა. პრემიერ-მინისტრის განცხადებაში გამოყოფილი იყო სულხან მოლაშვილის საქმის გამხილველი მოსამართლე მანუჯარ კაპანაძე. გიორგი კვირიკაშვილის პასუხად ოპოზიციასა და სამოქალაქო სექტორში აღნიშნავენ, რომ არაერთია უვადოდ დანიშნული იმ მოსამართლების რაოდენობა, რომელთა რეპუტაცია და პროფესიული კეთილსინდისიერება ეჭვს იწვევს. უფრო მეტს ნონა მჭედლიშვილისგან შეიტყობთ.
სამოქალაქო სექტორის მიერ დაგვიანებულად შეფასებულ განცხადებაში პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ საზოგადოების აბსოლუტურად ლეგიტიმური კითხვები უპასუხოდ არ უნდა დარჩეს და აუცილებელი და მნიშვნელოვანია ამ კითხვებს დასაბუთებული საჯარო პასუხები გაეცეს. განცხადებაში გიორგი კვირიკაშვილი ამავდროულად საუბრობს იმაზეც, რომ ინსტიტუციური გადაწყვეტილებები ყოველთვის თანხვედრაში ვერ იქნება საჯარო აღქმებთან, თუმცა არსებობს ღირებულებებთან დაკავშირებული განსაკუთრებული შემთხვევები. თავის მხრივ სამართლიანობის აღდგენის ბრძოლის მნიშვნელობასა და საზოგადოების მიმართ ანგარიშვალდებულებაზე საუბრობს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი დიმიტრი ხუნდაძე, რომელიც ადასტურებს, რომ იუსტიციის საბჭოს მიერ მიღებულმა გადაწყვეტილებამ არა მხოლოდ პრემიერს გაუჩინა კითხვები. ასეთ ფონზე კი პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია აზუსტებს, რომ კითხვები ჩნდება მაშინ, როცა პარლამენტის მიერ პოლიტიკურად მოტივირებულად მიჩნეული საქმეების მოსამართლეებს იუსტიციის საბჭო უვადო მოსამართლეებად ამწესებს.
კითხვები გუნდის შიგნითაც არის და ეს კითხვები გაჩნდა განსაკუთრებით ისეთ გადაწყვეტილებებთან მიმართებაში, რომელიც უკავშირდება კონკრეტულ საქმეებს, რომელსაც მათ შორის პარლამენტმა თავის დროზე მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ეს საქმეები იყო პოლიტიკური ნიშნით გამოტანილი გადაწყვეტილებები, ასეთ დროს ბუნებრივია უფრო მაღალი სტანდარტი არსებობს და უფრო მაღალი ინტერესი არსებობს.
ეკა ბესელია განმარტავს, რომ იუსტიციის საბჭო თავის გადაწყვეტილებებში დამოუკიდებელია, თუმცა ამავდროულად ანგარიშვალდებულია საზოგადოების წინაშე. საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულებისა და იუსტიციის საბჭოში შექმნილ ვითარებაზე პასუხისმგებლობას ოპოზიციური სპექტრისა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები მართლ პარტიაზეც ანაწილებენ. მათი კრიტიკა და პრეტენზიები ხელისუფლების მისამართით ძირითადად იუსტიციის საბჭოში კლანური მართლობის სისტემის შენარჩუნებასა და სასამართლო რეფორმის არასწორად წარმართვას შეეხება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრი ეკა ციმაკურიძე ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც პირადად აკვირდებოდა მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის, კერძოდ გასაუბრების პროცესებს.
ძლებია უკვე ჩვენ ხელისუფლებას ყველა უწყებას, რომელიც არის პასუხისგებელი სასამართლო სისტემის რეფორმირებაზე. ვეუბნებით, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციები, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან არის არაერთი რეკომენდაცია, თუ როგორ უნდა გასწორდეს მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის პროცესი ისე, რომ ის იყოს ობიექტური და არა ისეთი, როგორც ახლა არის, აბსოლუტურად სუბიექტურ შეხედულებებზე დაფუძნებით. საბჭოს წევრთა ერთი ჯგუფი, უმრავლესობა, როგორ ნიშნავს ყოველგვარი კრიტერიუმების გათვალისწინების გარეშე, სუბიექტური შეხედულებებით მოსამართლეს თანამდებობაზე ამჯერად უვადობს.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრი ეკა ციმაკურიძე იმედოვნებს, რომ პრემიერის განცხადებას რეფორმების კონკრეტული მიმართულებით დაჩქარება მოჰყვება. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილი კი პრემიერის განცხადებას საზოგადოებისთვის თვალშინაცრის შეყრად აფასებს.
თითქოს ხელისუფლება არ მონაწილეობს იმ პროცესში, რომლის შედეგადაც ჩვენ სასამართლო სისტემაში რჩებიან ის მოსამართლეები, რომელთა დაკავშირებითაც საზოგადოებას აქვს ყველაზე მეტი შეკითხვა და რომელთა მიმართაც ნდობა საზოგადოებაში სწორედ არ არსებობს. იმიტომ რომ ესენი არიან მარტივად მართული მოსამართლეები, მათი დატოვება შესაბამის სისტემაში შედის ხელისუფლების ინტერესებში და პრემიერ-მინისტრი საკუთარი განცხადებებით უბრალოდ ცდილობს, რომ ჩვენ შეგვიქმნას განცდა, რომ თითქოს ქვეყანაში რეალურად არსებობს დამოუკიდებელი სასამართლო ხელისუფლება.
იუსტიციის საბჭოს მიერ მოსამართლეთა უვადოდ გამწესების პროცესში არსებულ სერიოზულ ხარვეზებზე თავის მხრივ კიდევ ერთხელ აკეთებს აქცენტს იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრი ნაზი ჯანეზაშვილი.
საბჭოს გადაწყვეტილებების საქმიანობა, თუნდაც ის სხვანები როგორ მიმდინარეობს, იწვევს და ბადებს კითხვას საზოგადოებაში. თუმცა მხოლოდ რეგულაციები ამის ორ შოლის და აუცილებლობის თონ იმ წევრებმა, რომლებიც საბჭოში არიან, გააცნობიან, რომ საკითხის მნიშვნელობა და სიმწავე, რომ ინდივიდუალურად მიიღონ გადაწყვეტილებები კეთილს ინდიცირებს და არა სუბიექტური ინტერესებიდან გამომდინარე.
რაც შეეხება პრემიერ-მინისტრის განცხადებას, ნაზი ჯანეზაშვილი ფიქრობს, რომ ამ განცხადების შემდეგ მაინც უნდა მიხვდეს იუსტიციის საბჭოს წარმართავი გავლენიანი ჯგუფი, რომ სამუშაო პრაქტიკა შესაცვლელია.
ნანა მჭედელი, შუმაგიანბოთ იმის შესახებ, თუ რატომ იზრდება უკმაყოფილება და პრეტენზიები საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობის მიმართ. საუბარია საბჭოს წევრთა უმრავლესობაზე, ძირითადად მის მოსამართლე წევრებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში არაერთი დასახლება წელიწადზე მეტია სარგებლობს მაღალმთიანი დასახლების სტატუსით და ამ სტატუსით მინიჭებული შეღავათებით. თუმცა საქართველოში არსებობს სოფლები, სადაც სტატუსი მიღებული აქვთ, თუმცა მოსახლეობის ნაწილი შეღავათებით ვერ სარგებლობს. რა მიზეზით, გიორგი ალადაშვილისგან შეიტყობთ.
თითქმის წელიწად ნახევარია სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნუკრიანს მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი აქვს მინიჭებული, თუმცა ირკვევა, რომ მოსახლეობის ნაწილი ამ სტატუსით გათვალისწინებული შეღავათებით ვერ სარგებლობს. მაგალითად, თამარ ლეკიაშვილი ამ დრომდე 180 ლარიან პენსიას იღებს, მაშინ როცა სხვა პენსიონერებს 216 ლარი აქვთ. ლეკიაშვილი ამბობს, რომ დიდი ხანია ნუკრიანში ცხოვრობს და მიზეზი ვერ გაარკვია, რატომ არ ერიცხება დანამატი, როგორც მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებს.
ეს არის მაღალმთიანი ზონა, პენსია ჯერ არ გამზდია და არ ვიცი გაიზრდება თუ არა.
სოფელ ნუკრიანში მხოლოდ პენსიონერები არჩივიან, რომ შეღავათებით ვერ სარგებლობენ. შეღავათები არ აქვთ სტუდენტებსაც. როგორც სიღნაღის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელმა ლია ბეჟეშვილმა გვითხრა, სტუდენტები მთის კანონით გათვალისწინებულ შეღავათს მხოლოდ იმ შემთხვევაში იღებენ, თუ კი მათი სოფლიდან მასობრივი ეკოლოგიური მიგრაციაა.
ეკოლოგიური მიგრაცია ამ სოფლიდან არ არის და ბავშვები დაფინანსდნენ იმ მაღალმთიანი რაიონებიდანო, საიდანაც ეკოლოგიური მიგრაცია იყო.
რა არის მიზეზი, რომ ნუკრიანში მოსახლეობის ნაწილი ვერ სარგებლობს მაღალმთიანი დასახლების სტატუსით გათვალისწინებული შეღავათებით? სიღნაღის მერის წარმომადგენელი სოფელში რევას კრაწაშვილი ამბობს, რომ შეღავათებით ვერ სარგებლობენ მხოლოდ ის ადამიანები, ვისაც არ აქვს საცხოვრებელი გაფორმებული და ვინც წელიწადში 9 თვის განმავლობაში მაინც მუდმივად არ ცხოვრობს ნუკრიანში.
ესეთი ადამიანები სულ რამოდენიმე არის სოფელში და ისინი სეზონურად ცხოვრობენ სოფელში, შეიძლება ზაფხულის პერიოდში მხოლოდ. ვერ აკმაყოფილებენ იმ კრიტერიუმს, რომ 12 თვის განმავლობაში 9 თვე ადამიანი უნდა ცხოვრობდეს იმ მაღალმთიან დასახლებაში.
და ამას ვინ გააკონტროლებს, ის ცხოვრობს თუ არა?
როდესაც გავცემ ცნობა საცხოვრებელი ადგილიდან, მე ვიცი, რომ ის ადამიანი ცხოვრობს თუ არა სოფელში.
მართალია, ნუკრიანში ადგილობრივების ნაწილი შეღავათებით ვერ სარგებლობს, თუმცა ეს სტატუსი კახეთის ისეთი სოფლებისთვისაც მიმზიდველი აღმოჩნდა, რომელიც არ მდებარეობს მაღლობზე და ვერ აკმაყოფილებს შესაბამის კრიტერიუმებს. მაგალითად, ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელი კასრისწყალი საზღვრის პირა დასახლებაა. სოფელში ამბობენ, რომ აქ განსაკუთრებით უჭირთ და ხელისუფლებამ გამონაკლისი უნდა დაუშვას და დასახლებას მაღალმთიანი სტატუსი მიანიჭოს, რადგან მათივე თქმით მიგრაცია შეჩერდეს და სოფელი ხალხისგან არ დაიცალოს. რამდენად შესაძლებელია გამონაკლისი დაუშვან და სოფელ კასრისწყალს მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიანიჭონ? ეს შეკითხვა ახმეტის მერის მოადგილე ვანო ნასყიდაშვილს დაუსვით.
ხათაშვილის რამდენჯერმე დავწერეთ თვის კომისიაში, შუამდგომლობა გუბერნატორი ისე დააყენებს ამ შეკითხვას, მაგრამ რამდენად შესაძლებელი ხმობი კომისია და სასწოდია?
თეორიულად შესაძლებელია, ხო? არის ასეთი პრეცედენტი.
თეორიულად არის შესაძლებელი, მაგრამ ის დონეს შეგაკმაყოფილებს. უასმეთ შეგაკმაყოფილებს დასახლება.
მაშინ აქვს აზრი ამის განხილვას?
აი, შეიძლება კომისიამ როგორც გამონაკლისი დაუშვას.
მაღალმთიან ზონაში საქართველოს მასშტაბით 1500-ზე მეტი დასახლება შედის. თვის კანონი 2016 წლიდან მოქმედებს. შეღავათები გულისხმობს, როგორც პირდაპირ სოციალურ დახმარებას და ჯანდაცვის პაკეტებს, ასევე გათვალისწინებულია შეღავათები მეწარმეებისთვის.
გიორგი ალადაშვილმა გამოთ იმის შესახებ, თუ რა შეღავათებით სარგებლობენ კანონის საფუძველზე მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მქონე სოფლების და სხვა დასახლებების მცხოვრებნი და რატომ ვერ იღებენ ამ შეღავათებს ამ დასახლებებში მცხოვრები ზოგიერთი მოქალაქე. ევროკავშირთან თავისუფალი სავაჭრო სივრცის და ამ შეთანხმებით სარგებელის და ამ შეთანხმების მნიშვნელობაზე საქართველოში არაერთი შეხვედრა დღემდეც გამართულა და ეს პროცესი ამჟამადაც გრძელდება. შეხვედრებს როგორც სამთავრობო, ისე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები პერიოდულად მართავენ და რეგიონებში დასაქმებულ მეწარმეებს და ფერმერებს აცნობენ იმ შესაძლებლობებს, რასაც ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება იძლევა და ასევე იმ წესებს, რომელთა დაკმაყოფილების გარეშეც ქართული პროდუქცია ევროკავშირის ბაზარზე ვერ მოხვდება. ერთ-ერთ ასეთ შეხვედრას დღეს ქუთაისში დაესწრო რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი. ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის წესებსა და მნიშვნელობაზე ქუთაისში რეგიონალური მრგვალი მაგიდის ფორმატით იმსჯელეს კერძო და საჯარო სექტორის წარმომადგენლებმა. იმერეთის მხარეში მომუშავე 150-მდე მცირე და საშუალო მეწარმემ და ფერმერმა სამთავრობო სტრუქტურების წარმომადგენლებისგან მიიღო ინფორმაცია სახელმწიფო პროგრამაში აწარმოეს საქართველოში წელს დაგეგმილი ცვლილებების და სურსათის უვნებლობის სფეროში განსახორციელებელი რეფორმების შესახებ. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის გენადი არველაძის განცხადებით, მეწარმეთა ინფორმირება მნიშვნელოვანია მათი საქმიანობის გაუმჯობესებისთვის, საწარმოს გადაიარაღებისთვის, დაფინანსების მოპოვებისა და ევროპის ბაზარზე პროდუქციის გასატანად.
გავხვეწოთ და განვითაროთ ჩვენი პროგრამები, განვაახლოთ, და ამისთვის მნიშვნელოვანი არის მეწარმეების ჩართულობა, მათი მოსაზრების მოსმენა და ზუსტად ვიცოდეთ თუ რა საჭიროებები არის კონკრეტულ რეგიონში.
ქვილის და მარცვლეულის ფაფების მწარმოებელი კომპანიის ბაიაგუნდის წარმოების დირექტორის სვიათ გრძელიცის ინფორმაციით, სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში კომპანიამ შენობა ააშენა და წარმოებისთვის საჭირო თანამედროვე აპარატურით მოაწყო. საწარმო თავის პროდუქციას საქართველოში უკვე ყიდის და შესაძლოა ევროკავშირის ქვეყნებშიც გაიტანოს.
გავხვეწოთ და განვითაროთ ჩვენი პროგრამები, განვაახლოთ, და ამისთვის მნიშვნელოვანი არის მეწარმეების ჩართულობა, მათი მოსაზრების მოსმენა და ზუსტად ვიცოდეთ თუ რა საჭიროებები არის კონკრეტულ რეგიონში.
საკუთარი პროდუქტი ევროკავშირის ორ ქვეყანაში, გერმანიასა და ავსტრიაში პირველად შაშან გაიტანა ბაღდათის მუნიციპალიტეტში პროგრამის აწარმოეს საქართველოს ფარგლებში 2015 წელს დაფინანსებულმა ღვინის მარანმა ბაიას ღვინომ. როგორც მეწარმე ბაია აბულაძე ამბობს, იმერული ჯიშის ვაზი ჰექტარ ნახევარ მიწაზე აქვს გაშენებული და ღვინოზე მოთხოვნის ზრდასთან ერთად აქტიურად მუშაობენ წარმოების გაფართოებაზე. ბაია აბულაძე მიიჩნევს, რომ მეწარმემ პროდუქციის რეკლამირება თავად უნდა მოახდინოს და ამისთვის ყველა შესაძლებლობა გამოიყენოს.
ვურჩევდი, რომ უცხოეთში გამართულ გამოფენებში აქტიურად მიიღო მონაწილეობა, იმიტომ რომ ეს არის სწორედ ერთადერთი ადგილი, სადაც პოულობ ადამიანებს, რომლებსაც ჩვენი პროდუქტი სჭირდება. ამ შემთხვევაში ეს, რა თქმა უნდა, ხანფინანსებთან არის დამოკიდებული სხვადასხვა ბარიერებთან, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი წარმოებული პროდუქცია ჩვენ თვითონ მივაწოდოთ საინტერესო ადამიანებს.
პროდუქციის ზრდის, რეკლამირების და ევროკავშირის სტანდარტების დაცვის მიზნით მეწარმეების და ფერმერების ცოდნის დონის ამაღლებას აუცილებლად მიიჩნევს მეფუტკრე მინდია ქავთარაძე. ის ხელმძღვანელობს მეორე დონის კოოპერატივს, რომელიც ბაღდათისა და ვანის მუნიციპალიტეტებში შექმნილ 5 კოოპერატივს ჯამში 72 მეპაიეს აერთიანებს. მინდია ქავთარაძის განმარტებით, მეფუტკრეთა ნაწილი თაფლს ისევ მოძველებული მეთოდებით მოიპოვებს, რის გამოც პროდუქტი უსაფრთხო სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებს და კოოპერატივი ვერ ახერხებს მოთხოვნის უზრუნველყოფას.
გავხვეწოთ და განვითაროთ ჩვენი პროგრამები, განვაახლოთ, და ამისთვის მნიშვნელოვანი არის მეწარმეების ჩართულობა, მათი მოსაზრების მოსმენა და ზუსტად ვიცოდეთ თუ რა საჭიროებები არის კონკრეტულ რეგიონში.
სააგენტოს აწარმოეს საქართველოში დირექტორის მოადგილის სვიათ ქლივიცის ინფორმაციით, მიმდინარე წელს ამ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მეწარმეების საჭიროებებს კიდევ უფრო მეტად გაითვალისწინებენ.
გავხვეწოთ და განვითაროთ ჩვენი პროგრამები, განვაახლოთ, და ამისთვის მნიშვნელოვანი არის მეწარმეების ჩართულობა, მათი მოსაზრების მოსმენა და ზუსტად ვიცოდეთ თუ რა საჭიროებები არის კონკრეტულ რეგიონში.
ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ქუთაისში გამართული მრგვალი მაგიდის ერთ-ერთი ორგანიზატორის სავაჭრო სამრეწველო პალატის წარმომადგენელთა განცხადებით, მეწარმეებისა და ფერმერებისთვის თარგობრივი ცოდნის ასამაღლებლად წლის ბოლომდე 60-მდე ტრენინგი ჩატარდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლო საქართველოს პროფკავშირების მიერ თბილისში ორგანიზებული აქციის შესახებ. ფარდების მოედნიდან პარლამენტის შენობისკენ პროფესიული კავშირების გაერთიანების ორგანიზებით შედგა აქცია მსვლელობა ლოზუნგით „მუშა, რომელიც ჯერ არ მომკვდარა, მე ვარ“. დემონსტრანტებმა პარლამენტისა და მთავრობისგან მოითხოვეს ქმედითი შრომის ინსპექციის შექმნა და უსაფრთხოების მაღალი სტანდარტის დაწესება. პროფკავშირების ინფორმაციით 2006 წლიდან, როცა საქართველოში შრომის ინსპექცია გაუქმდა, საწარმო უბედური შემთხვევების შედეგად დაიღუპა 488 და დაშავდა 800 მეტი ადამიანი. 22 თებერვალს საქართველოს პარლამენტმა მეორე მოსმენით განიხილა მთავრობის მიერ ინიცირებული კანონ პროექტი შრომის უსაფრთხოების შესახებ. ის ვრცელდება მომეტებული საფრთხის შემთხვევაში მძიმე მავნე და საშიშ პირობებიან სამუშაოებზე და რეგულირებს სახელმწიფო ორგანოების დამსაქმებელთა დასაქმებულთა წარმომადგენლების და სამუშაო სივრცეში მყოფი სხვა პირების უფლება მოვალეობებს და პასუხისმგებლობებს, რომლებიც დაკავშირებულია უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს შექმნასთან. გარდა ამისა, კანონ პროექტით გათვალისწინებულია, რომ 2019 წლიდან საქართველოს კანონმდებლობაში ეტაპობრივად გადმოვა ევროსაბჭოს ზოგიერთი დირექტივა. უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი ნაწილი შეფასებით, და ეს ნაწილი არც მცირეა, კანონ პროექტის ზოგიერთი დებულება ბუნდოვანია და ეფექტურად ვერ უზრუნველყოფს შრომის უსაფრთხოებას. გვსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha.